ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye pona linakana biso linene lya sangona lokota la Lingala awana Washington DC studio zumina sambo yambo penza na bokuseni ntozali na yango na sango ya mokili ya lelo.
Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine a kotani lelo na Donald Trump na Maison Blanche awana Washington DC pona boyokani na mai matali makili manti na makasi ya ekolo na ye mpe bosilisami ya bitumba Russie ezali kosala. Na ekolo Congo démocratique ba Sudan tuku mitano na mitano ya Mampinga ba katelami etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnison ya Butembo na etuka ya Nord Kivu pona kokima bitumba ya M23 ko punza biloko bia batu pe ko bebisa masasi.
Ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba violeza ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion baka o tentative d'assassinat.
Bolakisi bwantoki bosalami na Kinshasa na centre André Bloin na sanza eye ya bokanisi lisitwale ya Bayindu na Molongo bakilintoki ya Kinshasa baike balakisi pe maye Bayindu bamemi na mokili.
Tuzolobela Bayindu lokola biso nini basala po ke Afrique ezwa lumière makasi na bafo de sanda ono sa mokili na koyebisa bango ke ete tobosani bango te.
Na yena kanabiso na bozindo ya lelo to kulubela bongo bokutani basi bakili mibeko ya ekolo pe ya bituka bazalaki na ngo lelo na Kinshasa na tina ya komema ba mama komikotisa na misala ya politiki mingi na ekolo Congo demokratike. Pona yango tukoyamba rapporteur adjoint Tomolobeli Molandi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo demokratike Dominique Munongo inamizi uta Kinshasa makambo maimanso tokokende na bole nango na mo ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mbote na bino banso balandi babiso. Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika ayambi lelo na Maison Blanche awana Washington DC Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine pona boti ami manzaka na mai matali makele manti na makasi ya mabele ma Ukraine pe busuki sami bitumba Russie ezali kosala.
Mokonzi ya ekolo Ukraine asakola ki mikolo mileki ete andimaki kosala boyokani pona makele lokola Donald Trump azali kosenga yango pona lisungili ya misolo mingi ekolo Amerika e pesaki na Ukraine na bitumba na Russie. Na nsima na kokota na bokonzi, Donald Trump abengaki ye moko na singa mokonzi ya Russie Vladimir Poutine mpe bayokanaki mpo na kotsukisa bitumba kasi Zelensky mpe bayi Europa bazalaki te na masolo mango.
ONU ezali kotinda mabota mabasali mayango na molongo ya ekolo Congo demokratike na Burundi na tina bitumba ebizali na monele ya ekolo eye engebeni na AFP tango mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azali komeka azali kosolola malamu na badiplomate.
Lingomba ya basimba mandoki lipesami maboko na ekolo Rwanda ezwi wuto sans za ya yambo eteni enene ya monyele ya ekolo Congo demokratiki lokola bamboka Goma mpe Bukavu mpe ekobi kopusana na bisika misusu bato basusu basakoli ete basuda ya ekolo Burundi batindami na esika yango ekolo Burundi eye etindaki na 2023 koleka basuda nkoto zomi mpo na kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo demokratiki na nzela ya misala miaboyokani ya bosuda na Kinshasa ebandaki kolongola basuda bayango obuso ya bopusani ya M23 pe basalisi babango engebene na maye basuda bayebisi na AFP.
Koleka motango ya bato nkoto mwambe na ndambo ba wii na mapitalo ma goma yungu ma mokonzi ya Nord-Kivu.
Ezali bongo motango moye mpesa makilobi loleki na ministre ya mambi ma bokolongono Dr. Roger Kamba. Ntango azalaki kosolola na bapanzi sango elongo na mokukani waye ya communication et media Patrick Muya ya Katembwe omokolo mwantuku mibale na sambo motango ya bato bazukaki mpe batinda maki na balopitalo mozalaki koleka nkoto mitano na ndambo motango ya bato bazokaki mokoki bongo komata pamba te bobomi to carnage mozali kokoba na mboka Goma e ezali na maboko ya batomboki M23 pe Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga baye bapesami maboko na mampinga ma ekolo Rwanda.
Jean-Pierre Lacroix a komaki uta lobi na Kinshasa.
Ezali bongo motomolo ya misalami ya kimia ya ONU, Jean-Pierre Lacroix a sengaki botosi ya bindelo ya mabele ya ekolo Congo Demokratiki. Asalaki bosenga yango ntango azalaki na masulo na ministre wa yambo Judith Suminwa. Motomolo ya mbula matari azalaki na basalisi baye lokola ministre molandi ya mambi wa yambo. Ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi makati Jacques Chabani, ministre molandi ya ministre wa yambo ya mambi matali ko bundela ekologi Kabongo pe ministre d'etat oyo atali mambi mabapa ya Thérèse Kaikwamba Wagner. Masulu na kati na bango babale matalaki mambi mabokengi na monile ekolo Congo Demokratiki mpe na boduki boyokani na nzela ya diplomasi mpe politiki na ntina ya kusilisa bitumba na nord pe sud Kivu. Na RDC Jean-Pierre Lacroix oyo azalaki na basali ya Monisco apesi maboko na résolution 2773 eye ezali kosenga bosukisi ya bitumba ya M23.
Ba episcopo ya Conférence Episcopale Nationale du Congo, Senko, pe ya Ecclesia du Christ au Congo, ECC, ba sololaki lobiloleki na Brazzaville na mokonzi ya Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, na kati ya misala mia pacte social la toboyo kanipo na kimia, pe bozali lisanga na ekolo Congo Demokratika.
Ngambo banso, tongambo iso babale, ba sololaki bote ima boko ya mokonzi ya ekolo Congo po na kusilisa bitumba na monile ya RDC na nzela ya masolo engebene na Monseigneur Donatien Chole secrétaire général ya Senko mayele ya mokonzi Sassou Nguesso na busilisi bobendani ebele na Afrika ekoki kosala ete misala ya Senko mibota mbuma.
Ndenge ba kutanaki mokolo mwantuku mibale na minei moleki na Bruxelles ba ministre ya mambia bapaya ya Union Européenne ba lobelaki bitumba na monili ekolo Congo Demokratika.
Mosala ya Rwanda na bopesi maboko na M23 mpe molongo ya bitumba mpe e lobamaki bitumbu misusu mitelemisami na veto ya Luxembourg lokola na RDC e likambo yango e tungisaki bakelimibeko misusu ya Luxembourg. David Wagner moko na bango atunaki motuna na ministre ya mambi mabapa ya mpe ya mumbongo ya libanda mpe lisusu na ministre ya boyokani pe ya kusilisa bato ya kusalisa bato Xavier Bettel na ntina ya kopesa biyano mpo na ntina ya veto na ya na ye ntango ya voti na bokutani ya baministre ya mambi mabapa ya ya Union Européenne.
ONG Ecolo France Action contre la faim et Sakolaki Lelo et Kangi Miango tope ba projet Tuku Mitano Miango na Bikolo Tuku Mibale.
Yango isalami sima ya mokano ya Ecolo Amerika ya kolongola ba pourcentage Tuku Libwa na Mibale ya Lisungi na Misolompo na Misala ya kusalisaka bato na bamboka bapaya na nzela ya misala ya Ecolo Amerika mpo na ntombwana to USAID. Lingomba eye ezali na bikolo pene na ntuku mitano emilobeli na liyebisi lyoko ete eyoki mawa na mokano ya mbalakaka eye ekonyokola bato ebele baye bayebite soki lobi bakobika ndenge nini. Mokonzi Donald Trump atiaki mokoloto na mokolo mwa ntuku mibale ya sanza ya yambo kaka ntango azongaki na ndako ya pembe po na kokangalisalisi ya ekolo Amerika po na mikolo ntuku libwa.
Donald Trump a akoli ete ya kotia mokoloto na ntina ya kokomisa lokota la angele bo lokota ya kelasi ya mosala to pe langue officielle ya ekolo Amerika.
Ezali bongo mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump akotia mokoloto na mokanda ezali kokoma angele lokola lokota la kelasi mpe ya mosala to langue officielle ya ekolo Amerika na ntina ya kotombola bomoko na ekolo engebene na mokanda ezwamaki lelo epai ya motomolo yoko ya ndako ya Pembe.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC. Basoda tuku mitano na mitano ya mampinga maikolo Kongo Demokratika bakatelimi etumbu ya liwa na auditora militaire ya garnison ya Butembo na etuka ya Nord Kivu po bakimaki liboso ya bitumba ya M23 bapunza kibiloki ya babatu pe babebisaki masasi na kobetaka yango pamba pamba. Erika Samuisi.
Tribunal militaire ya garnison ya Butembo na Nord Kivu epesi basoda ntuku mitano na mitano baye etumbu ya liwa na mboka mousie nene nsima ya kobasambisa mpona kokima bitumba batombokina ba M23 koyiba mpe kobebisa masasi na kobeta yango mpamba mpamba. Tolanda major magistrat George Nkua ya auditora militaire ya Butembo.
Awa tozali lokola justice militaire lokola auditora tozalaki awa depuis lundi mpona kodiscipliner ko corriger indiscipline ya ba militaire ba kima ki front ba commettra ki ba infraction ebele violation de consigne lâcheté pillage ba piaki biloko ya batu zwa kubia bino moko bomona ki na salle ba kisi bilamba ezalaki même na ba soda oyo bazalaki na kati ya salle sans komi eba alati pe elamba mukolo elamba ya moni elamba na yena nzuto na par exemple alors tozolo ba boye ba oyo nyonso bako se comporter de la même manière et nous allons demander le maximum de la peine pour ce genre d'acte d'indiscipline.
Auditeur militaire ya garnison ya Butembo a singi na ba soda banso ba ebazali na bitumba na M23 kotosa mibeko. Tuka lisusu magistrat Georges Nkua.
La discipline c'est la mère des armées. Il dit koloba soda atambola kana instruction atambola kana mibeko soda koki kolongwa ye mokote alongwa lubero koma Butembo alobi nazoke ndo zoke ndo wapi mokonzi na yazali mibeko zali nyonso il faut esalema na ndenge sengeli.
Société civile ongambo na yango esengi ete nsembo esalema ya solompe batomboki ba M23 basukisama. Tolanda Fabrice Rumia.
Tozo benga pe ba victime baya ko se constituer partie civile po ba rétablir bango na ba droit na bango. Ba soda wana ba memi biloko ya population pe baka ya ba viole ezali baka o ya violation de consigne o baka o ya extorsion baka o tentative d'assassinat tozon senga justice militaire bazwa kaka sanction exemplaire ligne de front ba militaire na biso bazon se comporter très bien
basi babale mpe bazali kati na baye bazui etumbu ya mibu mibale ya boloko mpona espionnage to misala mia bomongi mpe trahison to boteki ekolo bakangemi motoba basusu batindami na ministère public po ete bazalaki na prosesi ya flagranté ba audience yango ekokoba esakoli bazuzi. Erika Smwisi, Bunia, mpona lulaka l'Amerika.
Sanza ya mibale ezali kosukisama ekoma mpona kokanisa lisitwale ya bayindo na molongo bolakisi bwa ntoki bosalamaki na Kinshasa na centre André Blouin mpona yango bakeli ntoki ya Kinshasa bayike balakisi maye bayindo bamemi na mokili. André Ndambi.
Kinshasa ezali kosepela lisitwale ya bayindo na nzela ya ntoki mpona sanza ya mibale. Centre culturel André Blouin ezali koyamba exposition et ezali kolakisa lisungili ya diaspora ya baye Afrika na lisitwale ya molongo. Kati na mémoire, culture na engagement, basali ntoki bazali kolakisa bana mboka maye maleka na nzela ya misala na bango. Toyoka Richard Zaba.
Objectif pona biso et ça conscientise bato ebele tout dans la pensa que bato ebele ba yeba misala ba artiste congolais ba koki ko sala ebele ba kanisa ka ke ba artiste congolais ba sala ka ba être moko ka pona ko se pelisa ndele ainsi de suite alors que ba artiste o ba exposer lelo awa et ça ba artiste o ba zo honorer ba mémoire ya ba africain ba yindo loko la biso tout zo bela ba yindo loko la biso nini ba sala pour que afrique ezwa lumière makasi na ba fo de sala o no sa mokina ko ebisa ba ngoi ke ete de bossa ni bangote de bossa nte ke tosa ba yindo to ebi ke bele ba sala pour la biso africa o yo forcément ba buta na africa te o forcément ba kola na africa te to za ta posu muindo to ebi contribution na biso to ebi histoire na biso e biso a na congo to zo ko honorer bango a chaque fois
na zela ya peinture to mayemi sculpture to bikeko pe to ki esusu basali nto ki babengi bana mboka ko kanisa bomoto ba bango résistance to bitumba bia bango pe influence to mbano ya bana Afrika na mokili mobimba toyo ka Christian Muzadi na Rafaela le rôle mosala na biso ya nto ki na kanisi ete esimba ka molimo ya bato artiste azala kana lolenge moko ya pete ya kosimba molimo ya butu po artiste azam moto oyo alobaka na molimo na ye na nzela ya misala na ngai nalukaka kosala ete esango moko eyokana kotombola bosusu limpe mpe kokabola emoneli oyo eyeliki maloba
tableau na ngai na représente mwasi na suki na ye na naturel tout ça mpona kolakisa ke suki ezalaki na importance makasi na la vie ya africain ya ba noir ya moto moindu avant colonisation et lelo eza culture oyo to perdre to komi kolanda oyo ba occidentaux bazo sala o mindele bazo sala
bilenge ba ebazalaki na milulu miango balobi ete ezali lolenge ya malamu mpona bango ba ekola lisi toile toyo kampe ingénieur ba maniso na die merci ba ebayaki kotala
bon na otola na ba eve a esali nga bia omona ba eve oyo bandeko na nga bandeko na biso bakongole bauti osala bayebisi biso ke na kati ya ba eve wana eza na bahistoire bayebisi biso bahistoire ndenge nini baancetre na biso bandai kovivre ndenge nini na époque coloniale bandai konyokola biso par rapport à la colonisation tant que jeune ezo kokomisa ngai susu makasi komotive ngai par rapport ya patriotisme ya mboka na biso
baevo esepelisi ngai nde namoni yango efaire développer mpe mayele na ngai kapacité na ngai koreflechir par rapport ya bamakambo tomona na ekole te mai toyokuta yango mpe awa natuka na sepeli na oyo nazomona awa
exposition ei na centre culturel André Blouin ezali lolenge ya kopesa limemia na lisi toile ya bayindo mpe elendisa mutu nyonso kopesa loboko mpo na ntongwa ya ekolo André Ndambi mpo na VOA Lingala Kinshasa Kinshasa ezali kosepela lisi toile ya bayindo na nzela ya ntoki mpo na sanza eya
sika tokomi ntango ya linaka na biso na bozindo na linaka na biso ya lelo na bozindo toko olobela bongo likita tobe bokutani ya basi bakeli mibeko ya ekolo mpe ya bituka likita liye lisalami na Kinshasa nsima na likita linene lisalamaki na sanza ya zomi eleki na Kolwezi mpona yango tokoyamba bongo rapporteur adjointe to molobeli molandi ya assemblée nationale mama Dominique Munongo Inamizi tolanda bongo lisolo tozalaki na yango mbote mwana mboka mama Dominique Munongo
Bote papa journaliste, bote penza papa.
Mama Dominique Munongo, il kita bosali lelo tope rencontre bosali lelo ezali sima ya eye salamaki na octobre, sangizaki ba parlementaire ya basi, me kasi lelo ponani bosangani susu.
Premier forum ya basi eleka kikona na Kolwezi du 24-26 octobre 2024. Na réunion wana forum wana sangisaki ba mama nyonso ba mama parlementaire nationale na ba mama provinciale ba député provinciale plus ou moins 120 mamans tozalaki kuna na Kolwezi pona nini Kolwezi po d'abord ba partenaire mingi donc ba mama belé balingaki baye ba pe voilà ba ne ba komaki kuna na ba na ba député ba sepelaki komona na Kolwezi deuxièmement ezalaki po kaka na Kolwezi na lwala bande mama moko azalaki élu toza kaka na mwasi moko gouverneur madame Fifi Masuka donc nde ba mama balwaki te toke ne pe kuna biso ba mama to encourager ye po seule femme élu gouverneur mais à rencontre wana donc to salaki et salaki deux jours to zonga ki ba résolution cinq ou sept ezwa ma kikuna
yangonde mutu mutu na tengutuna kasi ya bon to bandana na o islamaki na 15 octobre wana makambu nini bozwa ki lokola mikano to ba résolution quoi
résolution ya yambo exact chaque année ma maman va s'appeler qui que mboula la mboula et ça les makasikoyo forum national des femmes parlementaires élues donc chaque année on a province moko et si ka ba maman nyon so ba député ba provincial pa kuta na kuna po baye ba makambo zo le ka non seulement la province po za échange pe na ba maman ya place yango songolo pe baye ba pe ba souci na biso en même temps deuxième résolution ezalaki que ba maman ba bandako échange d'expérience. Au moni biso ba ancien député pour nga la ki réélu hein. Biso tozana moins expérience na ba ba mususu ba yesika bango peto bandako sa lokola mentorship. To sa ni sa bango ba ye ba comment qu'on se débrouiller, comment communiquer, comment prendre la parole en public. Troisièmement, ezalaki ba voyage d'échange na ba mboka mususu. Au moni ba femme africaine, ba femme élue, il y a Libéria, il y a Sénégal, il y a Guinée, ba koya na Congo, comme ba maman ya Congo pe ba ko kende kuna. Quatrième résolution, ezalaki que c'est pas encore c'est là. Bon, il y a eu six résolutions ya moi mingi, oyonde il fallait mettre en application. Mais to banda déjà, to banda. Donc depuis to zongaka le long de to sali évaluation donc comme ici qu'on a étape qui a Kinshasa le long de to sali journée où il y a validation il y a qui il y a la résolution nous c'est bien qui qu'on a la Kolwezi pour ma maman on va y acquitter oh bah mes sous soit tu vas aller qui n'a pas conférence soit tu vas aller qui n'a pas commission bah qu'on cache qu'on y a été bango bah hier le don la réunion il y a Kinshasa pour bah yoka ma mère to décide qui n'a Kolwezi mais bah s'approprier yango doté toyer bah si koyo comment mettre en place plan d'action moko et que ça les sabisho ma maman to banda ko booster ko susciter intérêt ya ba jeune parlementaire na ba jeune leader au ba banda ko kota na politique
tu
es qui papa journaliste papa journaliste ni na ba ki ça sur 500 députés to zaka ka 62 basi 62 to zaki 61 mais heureusement moko ba zaki suppléant ya moko ba nomma ki ministre to to comme 62 eza moke. Quand on veut parler de parité, quand même, Tolingi Bassi Baza, moi et Bélé, on a moins ceux qui Bassi, tout comme il est Bélé, la politique, la Kanesi, tout pour changer le paysage, j'aime beaucoup cannabis.
Kasselo koni ni bozo sala à part ba naoki ba résolution bolobi makama mentorship pour penza ko tombola basi na ba kelasi basi bazalaka baloba kutu basi baliki mwa na motango ebele ele uni epekisaka basi ba tombo mape ba sala mwa ba kota na misala yango lokola politique ba wela pe mapona mi ele uni ndeni bino pe bo sala makasi pote bala muka penza ba sala yango
eloko ongal penza na meki po biso to utaki na société civile ndenge na moni premièrement manque d'intérêt ba jeune mingi ba présentateur socioculturel ba zo banga ba lobi dans ma politique wana vraiment monde moko ya ba tumoko effectivement politique eza mode ya il faut za la mobali yo za pendinga po okota la politique parce que ceux qui balingi ko intimider yo ba ko linga ko intimider yo mais il faut tenir. Donc voilà des banques ça caba jeune na ba maman mingi pour ba kota la politique. Deuxièmement, ils ont manque d'argent. Pour quand même pour la kota la politique, il faut en ba moyen campagne au Salengo pour qui taper la base pour toquer la régulièrement la terrain, il faut pas ba moyen financier ça là. Voilà des hommes manqué du so ba maman mingi tose la carrière ceux qui ont marié aux autres là, mobile pour pas se racheter un dako, mais si ko il faut moi si pas ta cotine business ça comme entrepreneur ou on a comme autonome financièrement dès à cause de la psychologie kanisa que na côté pe politique capé na ko changer na côté ka moi les banga langa pour un changement pour na édifice République démocratique du Congo voilà ba handicap na présenteur socioculturel
Katolobi makama mentorship ah makama mentorship donc bino mentorship en bozo sala nini kozo la ki sa bozo sunga basusu ba télémandé nini
ta jeune fille Voilà. Donc, tous ça là bas séminaire, le col depuis la bandaka la ONG, nga, là même maintenant en politique par rapport à la partie, tous au benga bas jeunes femmes, bas y en a bas séminaire, to expliquer bango, bas poser biso la question, comment biso to kotaki la politique, ce qui nous a motivé, on a ni, ben nous soit les autres. Susciter un peu intérêt, ben on peut pas le dire, c'est possible. On a gagné na koki ko salango, puisque maman telle y est avec qui n'a pas de difficulté, mais a komi wana. Donc à wana ba réunion, tous on a ba maman est belle, na kosité bangote. Peut-être ce qui peut permettre l'ancien ministre maman Moleko Azalia ou maman Lucia Nazali na biso. Tous on a ba maman ou ba Mikolo na biso, na ba ou ba Mike, mais en même temps, donc tout cela permet que tout échange, tout y est bandengenini, tout ko changer un peu, ko sali sabalé qui na biso. Pas s'intéresser à la politique, même bah, Nicolo, qui n'ose pas parler, ou bah, qu'on a colo batté devant les médias, pas qu'on a fait, qu'on s'exprime en public, ni on se rende. Nous avons mon salaire, et tout ça,
Tomoni, le col à l'école au Congo démocratique, et Zali Kopusan Pay, Poussani Mingia, Lelo, Tuzana, ministre Yambo, Azam Moissi, Tuzana, Bassi, Babi Bongé, Bélé, le col à la ministère et Affaires étrangères, Pébisika Misusu, Bomoni Ndengini, Misala, Bango Batbazo, Bakomi Kolobape, bon, Ezaga, Tébapesa, même en États-Unis, Sika Tuzali, Papesaka, Moissi, Poaza, Moissi, et Sengli Paye, Bapa, la Kisata, Sali Moussala, Malam, Moussino, Tépé Mboke, Kokoya.
Alors, ça n'a raison, papa, mais en tout cas, pour la Bao, il va aller au cité. Nous avons décidé, papa, quand même, maman première ministre. Maman première ministre, à ce salon, à Koki, quand même, à Zamoto, à Zan expérience, pour aussi, quand même, la système, il y a les Nations Unies, à Zan expérience, pour Moni, quand même, à Zan, fait un effort, oh, y'a Koki, comme ça, là. Et puis, à Zan bien entouré. Parce qu'en fait, la Kalissi, ma cambo politique, Zaramout, mon côté, hein, il faut payer entourage, Zan, c'est une équipe. Ce qui nous a entouré là, va conseiller, va tout bazar, bongo, il y a peur aucun délibosso. Maman ministre affaires étrangères quand même, elle a dit que avant Mobali, en parlant de ce terme-là entre guillemets, en tout cas, n'a pas qu'à. Donc je crois que ma ministre, fait maman, elle est Béazali, à culture, à Zomeka. Bah, DG, Bazali, Bamsous Bazali. Évidemment, tout n'est pas parfait, parce que ça, processus yassika. Ningi bazaye kotika basi pembeni, mais toujours mes kamouke, mouke, les femmes parlementaires, nous sommes là, au Ebina Assemblée, toujours paritaire. Il y a 3 femmes, 4 hommes. Donc c'est déjà un effort, ça ne s'est jamais vu. Donc mouke, mouke, la kanisi, changement est causé là, mais il faut encore ma formation. Pour la formation, on a dit que ça, là, que niveau, il y a la vie chopée et mata, tout ça, là, capable, il y a qu'on tenir tête, avoir des arguments, en fait, pour ça, là, la vie chopée.
Tant que vous avez maintenant, il y a quand même question, on a tout naki liboso, mbalo, on a tout naki, on a la liste, tout ça, tant que l'élection, on a qui est singulier, qui basi, montango, moko, boya, basi, zala. Mais il y a une simba qui dépôt, tomoni, bozaka, mokyo, bozaka, 72, nakanisi, sur 500.
62, papa, 62, pas 72, 62. Mm. Pourquoi? Pour la partie politique, Mingi, bah, si, bah, l'ingakité, bah, parce que, bah, qui n'a dit ça, la loi électorale, que ce qui vous a autant de femmes, vous a la gratuit. Mais, papa, on doit, bah, si, bah, qu'on dit, ma, bah, on y a la liste, on y a la 12 femmes, sans, bah, faut tâter.
Mais ceux qui ont y a conforté à Colombaka, bon personnellement c'est à basi. Ceux qui m'ont dit la mbina y a l'otaté à la politicienne. Ils ont pas si pour politique, ils ont mangé à bas rapace, na bas renard. Il faut à la paix marquage. Na zali ou à la paix tout ce qui ça si quoi besoin par exemple bilingue hein bah côté armée tout ça là bon on a quand même cité bah cité basa bilingue mais tout le monde qui micolmile qui ah bah si basui bilingue mais na kati na bango babengani basusu bakumi na bazemi na banini et comme les a problèmes tu bokanti bilingue bakumi pesa to les a pena
les a problèmes papa les a problèmes d'éducation les a problèmes paix à mentalité et quand ça la paix problème il y a yomoko conviction là yo papa et connaissant son avis, je crois que la question de l'éducation n'a d'accord d'abord.
Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjointe à l'Assemblée nationale, à l'école Congo démocratique, à Ngonde, ce qui est Sango, à Mokilia Lelo, tout Pesibino Banso, Matondo, vous allez qui est Bilé à Kolandabiso, Matondo Mingi Pelokola, na Hélène, na Georges Léonard Sanyo, Matondo Pé Mingi, na Antoine Roger Boulambo, à Pesekbiso, Maboko, na Sango, et Boko Bakolanda, le Lac à l'Amérique, na ba réseaux sociaux, na Biso, et Zalaki, Ngai, Edi Isango, Boutique à la Malamou.